नमस्कार, आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं स्नेहा नायक तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. राज्यातली कायदो सुवेवस्था नियंत्रणा खाला आसून गुन्यांवाच्या तपासाचे प्रमाण 88.38% आसा अशें राज्याचे पुलीस महासंचालक अलोक कुमार हांणी सांगला. गोंयचे राज्यपाल पी ए श्रीधरन पिल्लई हांकां बंगळुरूच्या अलायन्स विद्यापीठा वतीन 22 डिसेंबराक मानद डिली पदवी भेटयतले. सरकारी नोंदणे बगर घरांत गांवटी सुणे पोसप्यांचेर कारवाय करपाचो निर्णय सरकारान घेतला. शिक्षण संचलनालयान मेगा अपार दीस मोहिमेची यशस्वी अंमलबजावणी करून मुखेल शाळांतल्या 70% विद्यार्थ्यांची अपार आयडी नोंदणी पुराय केल्या. गोवा कोंकणी अकादमीन 2022-23 आनी 24 ह्या 3 वर्सांच्या साहित्य आनी भाशा सेवा पुरस्कारां खातीर अर्ज तशेंच शिफारसी मागयल्यात. आतां पुराय खबरो. राज्यातली कायदो सुवेवस्था नियंत्रणा खाला आसून गुन्यांवाच्या तपासाचे प्रमाण 88.38% आसा अशें राज्याचे पुलीस महासंचालक अलोक कुमार हांणी सांगले. ते आयज सांजे पणजे पुलीस मुख्यालयांत पुलीस स्थापना दिसाच्या कार्यावळींत उलयताले. ह्या वेळार उत्कृश्ट कामगिरी केल्ल्या सुमार 200 पुलिसांचो पदक आनी प्रमाणपत्र दिवन भोवमान जालो. ह्या वर्सा NDPS कायद्या खाला 154 गुन्यांवांची नोंद जावन 178 जाणांक अटक केल्या. कायदो सुवेवस्थे सयत येरादारी नियंत्रणांत लेगीत गोंय पुलिसांनी मोलादीक वावर केला. पुलीस मुख्यालयाच्या नव्या इमारती खातीर सरकारान 45 कोटी रुपया मंजूर केल्यात. हे भायर येता त्या वर्सा सांगे पुलीस स्थानकाच्या इमारती सयत पोरणे गोंय पुलीस स्थानक तशेंच चोडणा आनी केरी पुलीस चौकेचें बांदकाम जातलें. आल्तिनो हांगा पुलीस क्वॉटर्स इमारती सयत पुलीस मुख्यालयांत प्रशासकीय इमारत जातली. अपघात उणे करपा सयत गुन्यांवाचें प्रमाण उणें करपा खातीर विद्यालयांनी जागृतायेच्यो कार्यावळी सुरू आसात अशें पुलीस महासंचालक अलोक कुमार हांणी सांगलें. गोंयचे राज्यपाल पी ए श्रीधरन पिल्लई हांकां बंगळुरूच्या अलायन्स विद्यापीठा वतीन 22 डिसेंबर 2024 ह्या दिसा मानद डिलीट पदवी भेटयतले. साहित्य मळावेल्या योगदाना खातीर बंगळुरूच्या अलायन्स विद्यापीठान राज्यपाल पी ए श्रीधरन पिल्लई हांकां मानद डॉक्टरेट भेटोवन भोवमान करपाचो निर्णय घेतला. साहित्य मळावेल्या योगदाना खातीर राज्यपालांक ही तिसरी डिलीट पदवी फावो जाल्या. घरांत गांवटी सुण्या पोसप्यांचेर सरकारान खर निर्बंध घालपाचो निर्णय घेतला. जे लोक पोशिल्ल्या गांवटी सुण्यांची पशुसंवर्धन खात्या कडेन नोंद करिनात आनी सुण्यांचे पेटे रस्त्यार सोडटात तांकां दंड दिवपाचो निर्णय सरकारान घेतला. रस्त्यात सुण्यांचो सर्वे करून तांचे संख्येचेर नियंत्रण दवरपा विशींचो आराखडो तयार करतले अशें पशुसंवर्धन मंत्री निळकण हळर्णकार हांणी सांगले. मंत्रालयात शुक्रारा मंत्री हळर्णकार हांच्या फुडारपणा खाला रस्त्यात सुण्यांच्या निर्बिजीकरणा विशीं बसका जाली. ह्या वेळार विरोधी पक्ष फुडारी युरिया लेमांव, विरोधी तशेंच सत्ताधारी आमदार आनी NGO हाजीर आशिल्ले. बसके उपरांत म्हायती दितना मंत्री हळर्णकार हांणी सांगलें, फाटल्या विधानसभा अधिवेशनांत रस्त्यात सुण्या विशीं धोरण हाडपाचें आश्वासन दिल्लें. हो गंभीर विशय आशिल्ल्यान आमी विरोधी तशेंच सत्ताधारी आमदार आनी NGO हांकां सुचोवण्यो दिवपा खातीर आपयल्ले. रस्त्यात सुण्यांचे निर्बिजीकरण करून तांची संख्या वाडची न्हय हो म्हत्वाचो मुद्दो आशिल्लो. निर्बिजीकरणा खातीर खाते पंचायतीक निधी दिता, पूण तो ह्या कामा खातीर पावना अशी कागाळ NGO'नी केल्ली. देखून चडांत चड निर्बिजीकरण करपा खातीर दुसरो पर्याय कितें आसपाक शकता हे विशीं NGO'नी आपल्यो सुचोवण्यो दिल्यात अशी म्हायती हणकार हांणी दिली. ह्या सप्तका भितर तांणी दिल्ल्यो सुचोवण्यांची चाचपणी करतले. ताचे वांगडा सुणे धरपी आनी हेर वावुरप्यांक वांगडा घेवन रस्त्यात सुण्यांचो सर्वे करतले. हे विशींचो आराखडो तयार करून फुडली प्रक्रिया चालीक लायतले. रस्त्यात सुण्यांचें निर्बिजीकरण करून सुण्यांच्या जल्माचेर कशें नियंत्रण येतले हाचेर उपाय येवजण चालीक लावपाचें थारायलां. खातें, NGO, पंचायत आनी पालिका एकठांय आयल्यारूच हो प्रस्न सुटावो जातलो अशें हळर्णकार हांणी सांगलें. जे घरांत सुणी पोसतात ते लोक 5-6 सुणी जल्माक आयली काय बरीचशी 1-2 दवरून उरिल्ली रस्त्यार सोडटात. घरांतलो गांवठी सुणो जर आमचे कडेन नोंद ना आनी ताणें घरांत पोरां काडल्यात जाल्यार घरधनयाक दंड दितले. रस्त्यात सुण्यांच्या निर्बिजीकरणा खातीर बजेट तरतूद वाडोवपाची गरज ना. हे खातीर निधी आसा, पूण 2 वर्सां जालीं हाचो वापर जायना अशें आमी NGO कडल्यान सुचोवण्यो घेतल्यात अशें हळर्णकार हांणी सांगलें. येरादारी संचलनालयान सगळ्या भौशीक सेवा वाहनांक वाहनाचें लोकेशन ट्रॅकिंग करपी उपकरण आनी एक वा चड एमर्जंसी बटन बसोवपाक 31 जानेवारी 2025 मेरेन मुजतवाड दिल्या. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात.
अरे दिवाली बोनस मिल गया,
उत्सवी उपाय.
अरे शेखर जी क्या हुआ, कोई दिवाली लॉटरी लेके क्या?
उससे भी ऊपर.
मेरे गांव से पहली पायलट बनी है मेरी बेटी, लेकिन मनप्पुरम गोल्ड लोन ना होता तो कैसे उसकी एडमिशन कर पाता, इसलिए ये खुशी पहले आप लोगों के साथ.
मनप्पुरम गोल्ड लोन, आप जितने भी दिन हमारे पास अपना सोना रखें, हम उसी का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. कॉल 1-800-420-2233.
शिक्षण संचालनालयांत राज्यांत 9 आनी 10 डिसेंबराक मेगा अपार दीस मोहिमेची यशस्वी अंमलबजावणी करून मुखेल शाळांतल्या 70% विद्यार्थ्यांची अपार आयडी नोंदणी पुराय केल्या. मेगा अपार दिसांनी सगळ्या शाळांनी UDISE पोर्टलाचेर विद्यार्थ्यांची माहिती अपडेट करप आनी अपार आयडी तयार करपाचें काम जालें. मेगा अपार दीस मोहीम यशस्वी करपाक शिक्षण संचालक शैलेश चिंगडे, राज्य प्रकल्प संचालक आनी SEERT संचालक सरिता गाडगे हांणी संबंधीत अधिकाऱ्यांक आनी शिक्षकांक योग्य मार्गदर्शन केलें. मेगा अपार दीस मोहिमेच्या एकाच दिसा अपार आयडी नोंदणी 25,100 वयल्यान 41,600 पावली. दरेक झोनांतल्या उंचेल्या 20 शाळांनी 70% अपार आयडी नोंदणी प्रक्रिया पुराय केल्या. राज्यांतल्या पूर्व प्राथमीक आनी प्राथमीक शाळांक 20 जानेवारी 2025 मेरेन आनी माध्यमीक शाळांक 15 जानेवारी मेरेन 70% अपार आयडी नोंदणी पुराय करपाचें उद्दिश्ट दिलां. गोवा कोंकणी अकादमीन 2022-2023 आनी 2024 ह्या 3 वर्सांचे पुरस्कार दिवपाचें थारायलां. ह्या 3 वर्सांच्या साहित्य भाशा सेवा पुरस्कारां खातीर अकादमीन अर्ज तशेंच शिफारसी मागयल्यात. कोंकणी साहित्य पुरस्कार आनी कोंकणी भाशा सेवा पुरस्कार अशा 2 गटांत हे पुरस्कार दितले. पयल्या गटांत सर्वोत्कृश्ट साहित्य वा ग्रंथ हांचे खातीर वट्ट 9 पुरस्कार आसात. कविता, कथा वा कादंबरी, नाट्यलेखन, निबंध वा प्रवास वर्णन, संशोधन वा शास्त्रीय समिक्षा, बालसाहित्य अणकार आनी सर्वोत्कृश्ट साहित्य वा ग्रंथ गोंया भायल्या कोंकणी लेखकां खातीर अशा साहित्य प्रकारांत पुरस्कार भेटयतले. ह्या दरेकी पुरस्काराची रक्कम 25,000 रुपया आसा. तशेंच ह्या गटांत गोंया भायल्या कोंकणी लेखकां खातीर 25,000 रुपयांचो साहित्य ग्रंथ पुरस्कारूय अकादमी दितली. ताचे नेम आनी अटी सर्वोत्कृश्ट साहित्य वा ग्रंथ पुरस्काराक आसात तश्योच आसात, मात तो खंयच्याय एकाच साहित्य प्रकाराक दितले. ह्या गटांतूच साहित्य प्रतिभा पुरस्कार आनी साहित्य प्रज्ञा पुरस्कार अशे दरेकी 50,000 रुपयांचे 2 पुरस्कार साहित्य आनी संशोधनाच्या मळाचेर लक्षणीय वावर केल्ल्या 50 वर्सां वयल्या पिरायेच्या व्यक्तीक भेटयतले. हे जीवन गौरव पुरस्कार आसात. कोंकणी भाशा सेवा पुरस्कार ह्या गटांत अकादमी शणे गोंयबाब कोंकणी भाशा सेवा पुरस्कार, माधव मंजुनाथ शांगबाग पुरस्कार, युवा चैतन्य पुरस्कार, कोंकणी प्रसार माध्यमांत कला कौशल्य पुरस्कार, कोंकणी भाशा सेवा पुरस्कार, कोंकणी कला सेवा पुरस्कार, कोंकणी सेवा संस्था पुरस्कार अशे पुरस्कार आसात. युवा चैतन्य पुरस्काराची रक्कम 25,000 रुपया आसा. कोंकणी भाशेच्या मळार देखदिणो वावर केल्ल्यांक हो पुरस्कार दितले. शणे गोंयबाब कोंकणी भाशा सेवा पुरस्कार, माधव मंजुनाथ शांतबाग कोंकणी भाशा सेवा पुरस्कार हे पुरस्कार कोंकणी भाशेच्या विकासा खातीर साबार मळांनी मोलादीक योगदान दिल्ल्या 50 वर्सां परस चड पिरायेच्या कोंकणी कार्यकर्त्यांक दितले. ताची रक्कम 50,000 रुपया आसा. हे जीवन गौरव पुरस्कार आसात. तशेंच कोंकणी भाशे खातीर मोलादीक कार्य केल्ले संस्थे खातीर 50,000 रुपयांचो कोंकणी भाशा सेवा संस्था पुरस्कार अकादमी दितली. कोंकणी कला सेवा पुरस्कार आनी कोंकणी प्रसार माध्यमांत कला कौशल्य पुरस्कार हे 2 खाशेले पुरस्कारूय अकादमी दितली. कोंकणी कला सेवा पुरस्कार हो जीवन गौरव पुरस्कार आसा. कोंकणी लोकनाट्य, लोकसंगीत, संगीत निर्देशन, सिनेनाट्य दिग्दर्शन, सिनेनाट्य अभिनय आदी कला क्षेत्रांत पिरायेची 50 उपिल्ल्या आनी भौशीक जिणेंत मोलादीक योगदान दिल्ल्या ज्येश्ठ कलाकारां खातीर हो पुरस्कार आसा. ताची रक्कम 50,000 रुपया आसा. ह्या 3 वर्सांच्या साबार पुरस्कारां खातीर पात्र व्यक्तींची शिफारस तशेंच अर्ज 6 जानेवारी 2025 मेरेन अकादमीच्या कार्यालयांत पावते करचे पडटले. दिल्ल्या मुजती उपरांत आयिल्ले अर्ज अकादमी मानून घेवची ना अशें कोंकणी अकादमीन कळीत केलां. परत एक फावट मुखेल खबरो. राज्यातली कायदो सुव्यवस्था नियंत्रणाखाला असून गुन्ह्यांवाच्या तपासाचे प्रमाण 88.38% असा असे राज्याचे पोलीस महासंचालक अलोक कुमार हांणी सांगला. गोयचे राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लय हांकां बंगळूरच्या अलायन्स विद्यापीठा वतीन 22 डिसेंबराक मानद डिलीट पदवी भेटयतले. सरकारी नोंदणी बगर घरांत गांवठी सुणे पोसप्यांचेर कारवाय करपाचो निर्णय सरकारान घेतला. इतल्यान प्रादेशीक खबरो हांगा सोंपतात.